VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar semuanya, Happy New Year, hari pertama di tahun 2025 nih. VOA This Morning kembali menemani Anda di tahun yang baru ini, langsung dari Washington DC. Gimana malam tahun baruannya tadi, seru nggak? Apa kebablasan tidur nih, atau jangan-jangan malah belum tidur, begadang nungguin VOA This Morning? Kalau di Amerika sekarang masih hari Selasa, tapi beberapa jam lagi giliran kami nih yang merayakan tahun baru. Again, Happy New Year from VOA Indonesia untuk Anda. Pendengar, langsung aja kita mulai VOA This Morning edisi Rabu 1 Januari 2025 bersama saya Tarsir Ziman. Produser Bani Rahayu dan teknisi James Cook akan menyajikan berita hangat dan informasi terkini dari seluruh dunia. Di antaranya, tidak hanya pesta meriah, suasana muram juga menyelimuti kedatangan tahun baru 2025 di beberapa wilayah dunia.
My hope for 2025.
Harapan saya untuk 2025 adalah kita akan benar-benar memiliki perdamaian.
Presiden Prabowo menegaskan kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% hanya untuk barang mewah dan jasa premium.
Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah.
Pendengar VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voindonesia.com, kanal media sosial VOA Indonesia, serta berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang kita simak berita dunia terbaru pagi ini bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, kantor hak asasi manusia PBB mengatakan serangan Israel di dan sekitar rumah sakit telah mendorong sistem kesehatan Gaza ke ambang kehancuran total. Kantor tersebut juga mengatakan bahwa ini, serangan-serangan tersebut mungkin telah melanggar hukum internasional. Pasukan Israel telah mengepung dan menyerbu sedikitnya 10 rumah sakit di seluruh Gaza sejak dimulainya perang, beberapa di antaranya beberapa kali. Israel menuduh militan Hamas menggunakan fasilitas kesehatan untuk tujuan militer, tetapi hanya memberikan sedikit bukti. Laporan PBB yang dirilis Selasa lalu menyebutkan bahwa mereka telah mendokumentasikan 136 serangan terhadap sedikitnya 27 rumah sakit dan 12 fasilitas medis lainnya dari 12 Oktober 2023 hingga 30 Juni 2024.
The report graphically details the impact of Israel's attacks from the destruction of buildings and facilities.
Laporan tersebut secara gamblang merinci dampak serangan Israel mulai dari hancurnya gedung dan fasilitas hingga terbunuhnya pasien, staf dan warga sipil lainnya. Ini menimbulkan kekhawatiran serius akan kepatuhan Israel terhadap hukum internasional, kata Jeremy Lawrence, jurubicara kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Israel telah lama menolak tuduhan dari badan-badan PBB yang menurutnya bias terhadapnya. Panama Selasa merayakan ulang tahun ke-35 pengalihan terusan antar samudra tersebut dari Amerika dengan acara yang syarat patriotisme.
En nuestras manos se va a quedar para siempre.
Terusan ini akan tetap di tangan kita selamanya, ujar Presiden Panama Jose Raul Mulino dalam pidato upacara perayaan. Mulino dengan tegas menolak usul Donald Trump pada Minggu bahwa pemerintahan baru Amerika bisa mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas terusan tersebut. Trump mengatakan dalam rapat umum bahwa Amerika dengan bodohnya menyerahkan terusan itu kepada sekutunya di Amerika Tengah. Ia menyatakan bahwa pengirim barang dikenakan biaya yang konyol untuk melewati jalur transportasi penting yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Dalam perayaan Selasa, Mulino mengenang mantan Presiden Amerika yang baru saja meninggal, Jimmy Carter, yang menandatangani perjanjian pengalihan bersejarah tersebut. Pada 31 Desember 1999, warga Panama turun ke jalan-jalan untuk berpartisipasi dalam aksi yang menandai dikembalikannya jalur perairan antar samudra itu ke tangan Panama setelah dikelola Amerika selama 85 tahun. Amerika membangun terusan Panama pada awal 1900-an karena mencari cara untuk memfasilitasi transit kapal komersial dan militer di antara pantai-pantainya. Militer Amerika mengatakan pasukannya melancarkan serangan-serangan presisi di wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. Pernyataan Komando Pusat Amerika, CENTCOM, Selasa mengatakan serangan menghantam ibu kota Yaman, Sana'a, dan lokasi pesisir lain yang dikuasai Houthi. Serangan-serangan itu dilakukan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika pada 30 dan 31 Desember dan menarget fasilitas komando dan kendali Houthi beserta lokasi yang memproduksi dan menyimpan senjata, termasuk rudal dan drone. Fasilitas yang menjadi sasaran serangan digunakan dalam operasi Houthi sebelumnya. Seorang jurubicara Houthi menyebut serangan itu pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara mereka dan dukungan terang-terangan bagi Israel. Jet-jet tempur Rafale Prancis telah menyerang lokasi kelompok ISIS di Suriah, kata Menteri Pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu, Selasa. Video hitam putih yang diambil dari udara dan diunggah di akun X menteri tersebut menunjukkan sebuah rudal menghantam kamp berpagar dengan dua bangunan kecil dan dua menara. Kemudian tampak ledakan besar yang menyebarkan puing-puing di lanskap yang tampak tandus dan menimbulkan kepulan asap tebal. Militer Prancis mengonfirmasi kepada kantor berita Associated Press bahwa gambar-gambar tersebut menunjukkan serangan yang menurut Lecornu dilakukan pasukan Prancis pada Minggu. Dalam wawancara terpisah dengan media Prancis, BFM TV, Lecornu mengatakan satu lokasi ISIS diserang jet tempur Rafale Prancis. Dia mengatakan bahwa serangan itu diperintahkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tetapi ia tidak mengatakan apakah serangan itu menarget pemimpin ISIS tertentu. Pendengar, demikian Berita Dunia VOA Washington. Saya Karina Amkas.
Anda mendengarkan VOA This Morning langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pendengar, sebagian besar wilayah dunia telah menyambut datangnya tahun baru 2025. Tapi tidak hanya pesta meriah saja. Suasana muram juga menyelimuti sejumlah negara yang dilanda krisis dan peperangan. Harapan dan doa untuk situasi yang lebih baik pun mengiringi tahun yang baru. Utami Husin melaporkan selengkapnya.
Auckland, Selandia Baru, menjadi kota besar pertama yang menyambut kedatangan tahun 2025. Ribuan orang bersama-sama menghitung mundur waktu menuju tahun baru. Mereka bersorak-sorai begitu kembang api warna-warni diluncurkan dari Sky Tower, bangunan tertinggi di Selandia Baru, dan pertunjukan cahaya spektakuler di pusat kota. Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan menjadi yang pertama memasuki tahun baru. Tengah malam di Selandia Baru dimulai 18 jam sebelum acara Ball Drop di Times Square di New York. Kota-kota lain di seluruh dunia juga bersiap dengan perayaan yang menyoroti budaya dan tradisi lokal setelah satu tahun yang dipenuhi dengan instabilitas politik dan konflik. Di Australia, diperkirakan lebih dari 1 juta orang memadati pelabuhan Sydney untuk mengikuti tradisi pesta kembang api. Bintang pop Inggris Robbie Williams memimpin acara menyanyi bersama. Hitung mundur ke tahun baru secara bersama-sama dan pesta kembang api juga mewarnai pergantian tahun di Taiwan yang dipusatkan di gedung 101 Tower di Taipei dan di kawasan pelabuhan Victoria, Hong Kong. Begitu pula di Beijing, di mana pertunjukan seni dan budaya tahunan digelar di sebuah panggung raksasa. Di antara kemeriahan seperti itu, sejumlah warga di berbagai negara, terutama yang tengah dilanda krisis atau konflik, mengungkapkan harapan yang lebih baik untuk tahun 2025. Di Israel, di mana selama 2 tahun terakhir ini warga menyaksikan perang dengan Hamas dan Hezbollah, warga menyatakan harapan akan dunia yang lebih damai pada tahun 2025. Deborah Jacoby, warga Yerusalem, mengatakan,
"My hope for 2025.
Harapan saya untuk 2025 adalah kita akan benar-benar memiliki perdamaian."
Sementara itu, warga Suriah dengan bebas menyatakan harapan mereka tanpa takut disensor setelah tergulingnya Presiden Bashar al-Assad. Abdul Rahman al-Habib di Damaskus mengatakan,
"Nitmanna fil 'am al-jadid Allah Subhanahu wa ta'ala yafrij 'alaina."
Kami berharap pada tahun baru keadaan kami lebih baik, perdamaian dan keamanan akan bertahan.
Tahun baru adalah hari libur utama Rusia. Tetapi tahun ini, pesta kembang api lagi-lagi tidak diselenggarakan di Moskow. Aisa, seorang warga Moskow, mengatakan,
"Pertama-tama, saya mendoakan kebahagiaan bagi semua yang hidup di bumi, dan Anda tahu, cahaya jiwa, kebaikan jiwa, keharmonisan."
Tahun baru tiba di zona-zona waktu yang berbeda, dengan kawasan Samoa Amerika, termasuk di antara yang terakhir menyambut tahun 2025, 24 jam setelah Selandia Baru. Selamat tahun baru 2025, Utami Husin, VOA Washington.
Dari Korea Selatan, pendengar, tim penyelidik dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB dan produsen pesawat Boeing mulai melakukan penyelidikan seputar kecelakaan pesawat Jeju Air yang menewaskan 179 orang akhir pekan lalu. Eva Mazrieva melaporkan selengkapnya.
Pendengar, tim penyelidik pada hari Selasa terlihat memulai penyelidikan di lokasi kecelakaan dan kebakaran pesawat Jeju Air yang menewaskan 179 dari 181 orang di dalamnya di Bandara Internasional Muan di Korea Selatan. Menurut kantor berita Korea Selatan, Yonhap, satu orang pakar dari Administrasi Penerbangan Federal Amerika, FAA, tiga dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, NTSB, dan empat orang dari Boeing terlihat di lokasi kecelakaan itu. Kepala Kebijakan Penerbangan di Kementerian Transportasi Korea Selatan, Ju Jeonwan, menjelaskan hal tersebut.
Mulai Selasa ini, 11 orang dari Badan Penyelidik Kecelakaan Penerbangan dan Kereta Api, 8 dari Amerika, akan memulai penyelidikan terhadap kecelakaan itu. Tim dari Amerika terdiri dari seorang pakar di Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat, 3 pakar dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, dan 4 lainnya perwakilan dari Boeing.
Demi penyelidikan itu, pihak berwenang menutup landasan pacu Bandara Internasional Muan hingga tanggal 7 Januari nanti. Sebelumnya, Kementerian Transportasi itu mengatakan akan menyelidiki apakah localizer atau pagar beton yang menampung satu set antena yang dirancang untuk memandu pesawat dengan aman selama pendaratan yang terdapat di Bandara Muan seharusnya dibuat dengan bahan yang lebih ringan yang lebih mudah patah jika terjadi benturan. Sejumlah pakar penerbangan mengkritisi keberadaan localizer itu, termasuk John Cox, CEO Safety Operating System.
What the tragedy in Korea and the video and the evidence that we've seen.
Video dan bukti yang kami lihat dalam tragedi di Korea Selatan sangat tidak biasa dan sangat tragis. Yang paling mengejutkan bagi saya adalah keberadaan pagar beton di ujung landasan pacu. Para penumpang pesawat Jeju Air itu bisa saja lolos dari maut jika mereka tidak menabrak pagar beton itu. Mengapa pagar beton itu bisa ditempatkan di sana?
John Cox berharap dengan ditemukannya rekaman data penerbangan akan segera ada titik terang tentang apa penyebab kecelakaan. Rekaman data penerbangan yang salah satu di antaranya nyaris hancur itu telah dikirim ke Washington DC untuk dikaji. CEO Jeju Air Kim Abe mengatakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, perusahaannya akan menambah lebih banyak petugas pemeliharaan pesawat dan mengurangi operasi penerbangan 10-15% hingga Maret nanti. Ia mengawali konferensi pers pada hari Selasa dengan kembali minta maaf kepada korban dan keluarga mereka dan menggarisbawahi kesiapan Jeju Air untuk melakukan apapun guna memastikan keselamatan dan mendapatkan kembali kepercayaan publik. Dalam perkembangan lainnya, Kementerian Transportasi Korea Selatan juga mengatakan akan melakukan inspeksi keselamatan terhadap 101 pesawat jet Boeing 737-800 yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan di negara itu. Juga mengkaji lebih seksama standar keselamatan di Jeju Air yang mengoperasikan 39 pesawat Boeing.
Kita beralih ke Indonesia, pendengar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% hanya untuk barang mewah dan jasa premium. Apa saja yang termasuk dalam kenaikan yang mulai berlaku hari ini? Selengkapnya disampaikan reporter VOA Gita Intan dari Jakarta.
Kebijakan pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11 menjadi 12% menimbulkan berbagai penolakan karena dinilai akan memberatkan daya beli masyarakat. Namun, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa kenaikan ini dikhususkan untuk barang mewah dan jasa premium.
Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah.
Ia mencontohkan barang atau jasa mewah tersebut diantaranya pesawat jet pribadi, kapal pesiar atau yacht, dan kelompok hunian yang masuk kategori sangat mewah. Dengan kata lain, ujar Prabowo, barang dan jasa, selain yang tergolong barang dan jasa mewah, tidak ada kenaikan PPN. Dalam kesempatan yang sama, Menkyu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kategori barang dan jasa mewah yang terkena kenaikan tarif PPN 12% merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2023 yang menurutnya jumlahnya sangat terbatas.
Yang selama ini sudah 11% tidak ada kenaikan dimainkan. Jadi mulai sampo, sabun, dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu sebenarnya tetap tidak ada kenaikan PPN.
Ekonom Celius Galau De Muhammad mengungkapkan pernyataan pemerintah mengenai pemberlakuan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang dikhususkan untuk kategori barang mewah dan jasa premium perlu ditelisik lebih lanjut. Galau menjelaskan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah, akan ada PPN yang sifatnya multi tarif. Ini harus dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah karena Indonesia selama ini hanya memiliki PPN dengan skema single tarif. Selain itu, Imbu Galau, penting bagi pemerintah untuk menerbitkan suatu peraturan baru untuk mendeskripsikan secara spesifik terkait barang dan jasa apa saja yang termasuk kategori mewah. Menurutnya, ini dibutuhkan agar tidak terjadi bias secara preferensi bisnis dan sosial.
Meskipun ada kekhususan mengenai barang mewah sekalipun, dampak ekonomi yang telah terjadi adalah harga barang sudah naik. Nah, ini yang tidak mampu dimitigasi ya, sedari awal. Bahwa kalau kita lihat di retail, kita lihat di beberapa harga kebutuhan pokok dan harga-harga penunjang itu sebenarnya sudah naik. Nah, ini sebenarnya menjadi dampak shadow implication yang kita rasakan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning, pendengar bersama saya Tarsir Ziman, produser Bani Rahayu dan teknisi James Cook. Sekarang kita simak berita ekonomi terkini bersama Jimmy Manan.
Kegiatan di pabrik-pabrik di Tiongkok meningkat pada laju lebih lambat pada Desember. Demikian data resmi memperlihatkan pada Selasa, meskipun langkah-langkah stimulus diberlakukan. Sementara itu, risiko di sektor perdagangan tampaknya akan meningkat. Indeks Purchasing Manager yang didasarkan pada survei para manajer pabrik turun ke 50,1 pada Desember dari 50,3 bulan sebelumnya. Demikian kata Biro Statistik Nasional Tiongkok pada Selasa. Perlambanan kegiatan pabrik ini disebabkan oleh penurunan dalam komponen output, kata sebuah catatan dari Gabriel Eng dari Capital Economics. Output komponen harga jatuh ini menunjukkan tekanan agar harga turun tetap ada. Secara keseluruhan pesanan baru mencapai yang tertinggi dalam 8 bulan terakhir, sementara indeks pesanan ekspor naik ke tingkat tertinggi dalam 4 bulan. Kemungkinan ini terjadi oleh pesanan importer AS yang mengantisipasi bakal diberlakukannya tarif lebih tinggi saat Presiden terpilih Trump menjabat, kata Eng. Trump berjanji akan memberlakukan tarif sebesar 10% terhadap produk Tiongkok sehingga meningkatkan risiko perdagangan dengan Tiongkok, eksportir terbesar di dunia. Tiongkok kini sedang bergelut dengan ekonomi yang lamban yang diperparah oleh pengurangan konsumsi dan krisis real estate. Bank Dunia minggu lalu meningkatkan ramalannya untuk pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi 4,9%, tetapi memperingatkan berkurangnya kepercayaan di sektor rumah tangga dan bisnis, populasi yang menua, serta isu konsumsi rendah dan hutang tinggi akan terus membebani prospek pertumbuhan Tiongkok pada masa depan.
Dengar, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump sedang memilih sejumlah pendukung terkuatnya untuk menjadi anggota kabinetnya. Namun pilihannya untuk posisi penegak hukum tertinggi di Amerika kemungkinan dihadapkan dengan pertanyaan sulit seputar etika dan lobby.
Prior to being Attorney General of Florida, I was a career prosecutor for 18 years.
Pam Bondi dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Jaksa Agung Florida, negara bagian tempat Mar-a-Lago berada. Rumah Presiden terpilih Donald Trump.
All I want to be is Attorney General, that's it. That's what I'm focused on.
Yang saya inginkan hanyalah menjadi Jaksa Agung. Itu saja. Itu yang saya fokuskan. Saya sangat bertekad, saya gigih, saya seorang jaksa.
Bondi berbicara di konvensi Partai Republik pada 2016 ketika Donald Trump menjadi calon presiden partai itu, 3 bulan sebelum ia pertama kali memenangkan kursi presiden.
I know Donald, and I am proud to know Donald.
Sebagai pendukung setia, Bondi mendukung gagasan keliru bahwa Trump memenangkan pemilu 2020. Ia juga menjadi bagian dari tim hukum Trump saat sidang pemakzulan pertamanya.
Joe Biden was the point man for Ukraine.
Bersama anggota Partai Republik lainnya, Bondi menyatakan dukungan bagi presiden terpilih dalam sidang kasus pembayaran uang tutup mulut di New York ketika Trump dinyatakan bersalah atas 34 dakwaan kejahatan berat.
Hi everyone, great meeting. Looking forward to seeing Senator Graham.
Pada awal Desember, Bondi mengunjungi Capitol Hill untuk melobi para legislator sebelum sidang konfirmasi Senatnya sebagai Jaksa Agung, bersama dengan Senator Partai Republik John Cornyn dari Texas.
I want to make sure that we restore the reputation of these.
Saya ingin memastikan bahwa kita memulihkan reputasi lembaga-lembaga ini, departemen seperti FBI dan Departemen Kehakiman serta komunitas intelijen, agar kita mengembalikan reputasi mereka sebagai lembaga yang tidak berpihak secara politik.
Para analis mengatakan kurangnya independensi Bondi dari Gedung Putih merupakan hal yang patut menjadi perhatian. Seperti yang dikatakan James Sample, pengajar hukum di Universitas Hofstra, dan Claire Finkelstein, Direktur Fakultas Pusat Etika dan Supremasi Hukum di Universitas Pennsylvania.
There will be times, I think it is an absolute certainty.
Akan ada saatnya, saya kira ini hal yang tak terelakkan, mengingat sejauh mana Trump mencoba mendorong batasan di begitu banyak ranah hukum, di mana kesetiaan pada hukum dan kesetiaan pada Trump akan berbenturan, dan ini akan menjadi ujian berat bagi Pam Bondi.
One of her conflicts is that in 2013 her office decided.
Salah satu konflik kepentingannya adalah pada tahun 2013, kantornya memutuskan untuk tidak secara resmi menyelidiki tuduhan penipuan yang berkaitan dengan Trump University.
Namun, Komisi Etika Florida kala itu menyatakan bahwa Bondi tidak melakukan pelanggaran.
Somebody that has always been there.
Seseorang yang selalu mendukung saya, mantan Jaksa Agung Florida. Omong-omong, dia bisa saja mendapatkan apapun yang dia mau.
Saat ini Bondi bekerja di Ballard Partners, sebuah firma lobi di Washington, D.C. Menurut para analis, para senator juga akan menanyakan tentang klien-klien penting yang pernah diwakilinya karena mereka berpotensi menjadi pihak yang berperkara di hadapannya sebagai Jaksa Agung. Dari Washington, D.C., Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. Dari Timur Tengah, pendengar, rakyat Suriah menyambut tahun baru 2025 dengan harapan situasi negara itu kian membaik. Setelah terbebas dari cengkraman rezim Presiden Bashar al-Assad, warga Indonesia di Damaskus, ibu kota Suriah, melaporkan bahwa mereka melihat orang-orang umumnya lebih bebas dan mengaku bahagia. Karlina Amkas melaporkan selengkapnya.
Seperti apa Damaskus sepeninggal Presiden Bashar al-Assad? Lebih bebas, ujar Tubagus Muhammad Dubi. Dikenal sebagai Habibi, mahasiswa Indonesia tahun keempat jurusan kajian Islam di ibu kota Suriah ini menambahkan bahwa selama ini ia melihat orang-orang Suriah seperti merasa tertekan. Sekarang, orang-orang itu tampak lebih bahagia. Dulu, lanjutnya,
memang tidak ada kesempatan untuk berbicara, ya mereka nggak pernah ngomongin hal tentang pemerintahan, tentang politik, dan juga dulu itu gak boleh bertransaksi dengan dolar. Jikalau ada warga lokal yang ketahuan memegang dolar, itu merupakan sebuah kriminal. Bahkan kita as a foreigners juga dilarang membawa lebih dari $1,000 di dalam kantong kita. Jadi gak boleh lebih dari itu. Kalau misalkan lebih dari itu, kita juga bisa ditangkap. Dan kita untuk bertransaksi menukar dolar ke lira itu, kita harus di bank ataupun di tempat-tempat yang memang dilegalkan oleh pemerintah. Kalau enggak, itu kita bisa ditangkap.
Sekarang, kata Habibi, usia 22 tahun, orang di Suriah semakin terbiasa dengan dolar, mata uang Amerika. Ini sangat kontras dengan sebelumnya yang bahkan
nyebut dolar aja enggak dolar gitu, sampai kita samarkan ijo ataupun es.
Sekarang, kata Habibi lagi, orang-orang juga semakin menikmati kebebasan berpendapat.
Di sosial media mereka, mereka juga berani banget untuk memposting apapun yang mereka mau. Dulu ya nggak pernah saya lihat teman-teman orang lokal itu upload tentang Pak Kumis atau tentang seperti itu di media sosial gitu. Sekarang mereka benar-benar kayak langsung lah, maksudnya terang-terangan.
Yang jelas, kata Habibi, ia bangga berada di Suriah ketika negara itu mencatat sejarah. Berencana melanjutkan pendidikan dalam ilmu politik, ia merasa pengalaman di Damaskus adalah bekal.
Aku bangga banget bisa jadi bagian, maksudnya ada di sini gitu pas lagi keadaan seperti ini gitu, yang keadaan yang mungkin bisa salah satu sejarah lah ya, terukir gitu kan. Aku rasa ini pengalaman mahal banget nih gitu. Bangga ada di sininya gitu, ngelihat langsung lah seperti apa sih transisi ini.
Kantor berita AFP Senin melaporkan kafe-kafe di sana kembali hidup. Diskusi terbuka kembali terdengar, bahkan topik politik. Seorang pemilik kafe menggambarkan kontrasnya situasi semasa rejim Assad dan sekarang dengan bagaikan malam dan siang. Di salah satu kafe, Nisrin Shoban, yang sehari-hari berprofesi agen real estate, juga mencermati bebasnya orang kini berpendapat. Shoban bertekad mempertahankan kebebasan itu sampai kapanpun, karena sekarang kami tidak takut lagi. Tidak lagi merasa takut juga dirasakan Fitriah Herdiani yang sudah 8 tahun bermukim di Damaskus. Ibu dua anak balita ini mengaku sempat ketakutan dan terus mendekam di rumah setelah Assad digulingkan. Kepada anak-anak yang menangis ketakutan, ia hibur dengan,
"Udah, ini gak apa-apa, ini kayak kembang api karena mau New Year. It's okay, jangan takut."
Baru beberapa hari ini, Fitriah berani keluar bersama suami yang orang Suriah. Perginya Assad dan datangnya pemerintahan baru memungkinkan orang-orang di Suriah optimistis menyambut 2025. Karlina Amkas dan Yuni Salim, VOA Washington.
More is more, alias semakin banyak semakin bagus. Itulah tren utama penggunaan perhiasan tahun ini. Belanja perhiasan berlapis, berani dan mencolok seharga jutaan dolar disebut turut meningkatkan perekonomian lokal di Los Angeles, Amerika Serikat. Kita simak laporan Rifan Wiastono selengkapnya.
Etalase toko-toko di Jalan Rodeo Drive, Beverly Hills, memajang beberapa perhiasan berkilauan yang paling mahal. Di Eli & Co. Beverly Hills, toko perhiasan terkemuka yang hanya menerima janji temu secara pribadi dan menyimpan beberapa perhiasan indah terlangka di dunia, akhir tahun menjadi periode tersibuk mereka, karena mereka memasok banyak toko mewah kelas atas. Eli Noor, CEO Eli & Co., adalah salah seorang kolektor perhiasan mewah paling berpengalaman.
The trend for 2025, items that make they're bold. When you walk into a...
Trend untuk tahun 2025 adalah perhiasan yang berani. Ketika Anda memasuki suatu ruangan, perhiasan itu akan menjadi pusat perhatian. Mulai dari yang langka hingga yang luar biasa. Berlian dan batu permata mewah berwarna alami.
Layering alias melapis berarti mengenakan beberapa kalung secara bersamaan dengan dipakai di atas satu sama lain untuk tampilan yang mencolok dan menarik perhatian. Di Veronica Thermalingam, merek aksesoris mewah yang berpusat di Beverly Hills, koleksi perhiasan mencolok dengan jumlah terbatas memiliki daya tarik global. Veronica Thermalingam, pendiri sekaligus direktur kreatif merek itu, mengatakan bahwa pada musim liburan kali ini, mutiara dan manik-manik banyak diminati pembeli.
Colors, patterns, and material. By material, I mean...
Warna, pola, dan bahan. Yang saya maksud dengan bahan misalnya rantai, mutiara, atau manik-manik. Anda tinggal mencampurkan itu semua dan biarkan berantakan, bukan disusun satu demi satu. Intinya adalah menabrakkan semua unsur itu secara bersamaan untuk menunjukkan keramaian dan menciptakan kesan yang kuat.
Todd Johnson, Presiden dan CEO Kamar Dagang Beverly Hills, mengatakan kegiatan belanja di toko-toko retail sedang sangat diminati.
Many businesses here have a much more brighter outlook.
Tahun ini banyak bisnis memiliki prospek yang jauh lebih cerah, bukan hanya pada akhir musim liburan kali ini, tetapi juga untuk tahun 2025.
Perkiraan pasar oleh Kamar Dagang Beverly Hills menunjukkan bahwa rata-rata pembeli diprediksi menghabiskan lebih banyak uang pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA seluruh Indonesia. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti perkembangan berita terkini melalui situs kami www.voaindonesia.com dan kanal media sosial @voaindonesia.